Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit Famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Rruga drejt së vërtetës.
Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 13 deri në 15 të sures Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 13 dhe 14 të surës Ghafir.
Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
Ai, Allahu, është që po adofton juve argumentat e veta që ju sjell furnizim prej qiellit, shiun, por përveç atyre që janë të rikthyer te Zoti, të tjerët nuk marrin mësim. Pra, adhuroja Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, edhe pse jo besimtarët e urrejnë atë adhurimin.
Në emisionin e mëparshëm u fol për fatin e politeistëve dhe besimtarëve në ringjallje. Ajetet e më poshtme i referohen monoteizmit dhe shenjave të tij dhe thonë: shenjat e Zotit një janë të shumta në krijimet e tij rreth e rrotull jush, të cilët i shihni e me to merreni për çdo ditë. Me fjalë të tjera, shenjat dhe simbolet e tij shfaqen kudo, në muret dhe dyert e universit, qielli dhe toka, malet, fushat dhe deti, të gjithë llojet e kafshëve ujore dhe detare. Zojtë të qielit dhe kafshët që jetojnë në tokë janë të gjitha simbole dhe shenja që nuk mund të fshihen nga sytë tuaj. Në vazhdim thuhet se ai ju dërgon ju kafshatën e ditës nga qieli. Një nga shenjat e tij më të rëndësishme, që është gjaku i jetës së të gjithë pimëve, kafshëve dhe njerëzve, është shiu dhe drita rrezatuese e diellit, të cilat që të gjitha zbresin nga qieli dhe pa to, jeta në tokë nuk mund të ekzistojë. Përkundër të gjithë këtyre ajeteve mbi universin, sytë dhe zemrat e mbuluara nga perdet nuk shohin asgjë. Në fakt ata që paralajmërojnë veten e tyre nga këto ajete, e vendosin në rrugën e kthimit për tek Zoti dhe i pastrojnë zemrat dhe shpirtrat e tyre nga ndotjet. Në kuptimin konvencional, ai që fle me një z zgjohet, por ai që bën sikur fle dhe nuk ka ndërmend të zgjohet, sa do ta thrasësh ai nuk mund të zgjohet. Ajeti vazhdon. Tani që kemi zbuluar se Zoti nuk ka partner në sistemin e krijimit, mos e shoqëroni atë me adhurime. Pastroni fen tuaj për të dhe të tjerët mos i bëni mëkatar. Me siguri kjo do të prek dhe mërzis shumë mos besimtarët fanatik dhe kokfort, por mos u dorëzoni përballë frikës. Dhe pastroni fen tuaj për Zotin, edhe pse jo besimtarët mund të jenë të pakënaqur. Nga këto ajete mësojmë se
bota për rreth nesh është plot me shenja të monoteizmit. Mjafton të shikojmë botën për rreth nesh me sy tanë të zemrës dhe arrim të kuptojmë krijuesin ton. Krijimi i çdo lloj gjallese është një nga shenjat e Zotit dhe dhënia e kafshatës ditore që i nevojitet gjallesës për mbijetesë është një tjetër shenjë e tij. Zhveshja e fesë nga çfarëdo lloj besthutinie dhe herezie dhe praktisja e zakoneve të rreme dhe eliminimi i ligjeve antifetare janë shenja të besimit të vërtet, të pastër dhe të sinqert.
Tani le të dëgjojmë ajetin 15 të surës Gafir.
Rafi'u ad-darajati dhul 'arshi yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi linzira yawma at-talaq.
Ai, Allahu, është i pozitës më të lartë, Zoti i Arshit. Ai, me urdhrin e vet, ia sjell shpirtin, shpalljen atij që do nga robrit e vet, për t'u tërhequr vërejtjen ndaj ditës së takimit, të kiametit.
Ky ajet përshkruan disa nga atributet dhe veprimet e Zotit dhe vijon ajetin e mosipërm, i cili referohet sinqeritetit dhe pastërtisë në fe dhe thot: sa më të pastër të jenë besimtarët në fenë e tyre, aq më i lartë është niveli i tyre, ashtu si midis profetëve, ata që kanë kaluar më shumë testime dhe kanë arritur nivelin më të lartë të sinqeritetit, kanë fituar një status më të lartë. Po, Zoti i ngre shkallët e secilit nga ne në bazë të nivelit tonë të sinqeritetit. Pastaj thotë: ai zotëron arshin dhe fuqia dhe sundimi i tij është i përhapur në të gjithë universin. Sundimi i tij është i padiskutueshëm dhe askush nuk ka fuqi që të përballet me të. Ajetet e mëparshme u referohen shenjave të Zotit në krijimtari. Ky ajet në vijim i referohet sistemit të ligjit dhe thotë: Zoti nuk i ka lënë njerëzit të vetëm, por përveç dhuratës materiale që u ka dhënë të gjithë qenieve, për njerëzit ai ka caktuar edhe dhuratën shpirtërore. Ndërmjetësi kësaj dhurate janë engjëjt dhe profetët, mes të cilëve Zoti paralajmëron njerëzit duke u thënë atyre se ekziston një ditë e kiametit. Në fakt, dita e kiametit është dita e takimit të njerëzit me Zotin në universit, por jo me sy, sepse ai nuk është nga lloji material, është dita e takimit të së drejtave dhe të padrejtave me ndjekësit e tyre. Dita e takimit të të mirëve me bamirësit. Dita e ndërveprimit njerëzor me aktet e tij. Dita kur shtypësi takohet me të shtypurin, por ai kurrë nuk e imagjinonte këtë ditë. Po, qëllimi i të gjithë librave dhe mësimeve të profetëve është që t'i bëjnë krijesat e Zotit të kenë frikë nga dita e takimit të madh. Nga ky ajet mësojmë se
rruga e fesë është rruga e rritjes dhe përsosmërisë dhe Zoti ngre çdo që përpiqet në këtë rrugë. Ëngjëlli i shpalljes shpall atë që ka urdhëruar Zoti, për çdo që Zoti urdhëron. Profetët janë të përzgjedhurit e Zotit dhe Zoti i përzgjedh ata bazuar në njohuritë dhe mençuritë e tij. Profetët nga dhemësuria dhe dashamirësia paralajmërojnë njerëzit mbi rreziqet e rrugës së jetës. Kushdo që i dëgjon këto paralajmërime arrin në ngritje dhe prosperitet, dhe kushdo që nuk i pranon ato do të pësoj mjerim dhe shkatërim.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka ma a'zama shanak, subhanallah. سبحان الله.